уваходзіць у іхны прафесійны лексічны мінімум. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Мемарыял у Курапатах – народны ці дзяржаўны. Помнік – знак паразумення ці смутку, вайны ці перамогі. Ці трэба ісці на супрацу з уладамі дзеля Курапатаў? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У перадачы бяруць удзел дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнік беларускай службы Сергей Навумчук. Зона свабоды сёння ў 20:20 у эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы.
Пасля чарговай абароны Курапатаў улады зрабілі з аднаго боку нечаканы, а з другога боку доўгачаканы крок. Абвясцілі конкурс на стварэнне помніку ахвярам, якія былі забіты ва ўрочышчы пад Менскам. Я нагадаю, што яшчэ ў студзені 1989 году пастановай Савету міністраў БССР было прынятае рашэнне ўсталяваць у Курапатах помнік ахвярам сталінскіх рэпрэсій 1937-41 гадоў. І пра што на закладным камяні на Курапатскай галгофе сведчыць надпіс на адпаведнай таблі. Александр, першае пытанне хачу задаць вам. Як вы мяркуеце, ці патрэбны помнік у Курапатах нейкі адмысловы, ці тыя тысячы кружоў, якія ўжо ўсталяваныя за больш чым 20 гадоў актывістамі, шараговымі людзьмі, гэта ўжо ёсць народны мемарыял?
Ну, першы помнік Курапатам – это была публікацыя ў газеце «Лім» Евгена Шмыгалёва, Зінона Пазняка, якая і прывела да стварэння вось гэтага цяперашняга народнага мемарыялу. Тое, што ёсць, это аснова мемарыялу, але не завершэнне. Тое, што мы ведаем, от міжнародны досвід ушанавання памяці ахвяраў рэпрэсій, напрыклад, у Лацінскай Амерыцы, пасля панавання хунты ў Чылі, ў Аргентыне, у Паўднёвай Афрыцы, пасля апартэіду, у Гішпаніі, пасля Франка, адказ адзін – гэта працэс. І гэты працэс, канешне, ўключае сябе мемарыялізацыю гэтага месца, але на гэтым ён не спыняецца. Павінна быць, у грамадстве павінен адбыцца грамадскае абмеркаванне, судовы ці люстрацыйны працэс, ну, скажам, калі гэта адбываецца адразу па слядах некага злачынства. Павінна быць інфармацыйнае забеспячэнне, вывучэнне і доступ да гэтай інфармацыі. Калі казаць канкрэтна пра Курапаты, тут справа нават не столькі ў самім помніку, таму што помнік як бы ёсць, колькі в тым, што трэба яшчэ зрабіць. Трэба выразна пазначыць межы. Трэба стварыць інфармацыйны комплекс побач, так як, напрыклад, у Катыні. Трэба нават простыя рэчы, пляцоўка, куды могуць прыехаць экскурсійныя аўтобусы, паркавацца, там павінна быць вада, там павінна быць прыбіральня. Іншымі словамі, патрэбна разумнае будаўніцтва, каб мемарыяльны патэнцыял Курапатаў запрацаваў для будучыні Беларусі.
Сергей Навумчык, летась мы з вамі рабілі інтэрв'ю для цыклу «Пасля СССР 25 гадоў незалежнасці». Тады вы сказалі, я от цытату вашу прывяду, што для мяне індыкатарам таго, што Александр Лукашэнка змяніўся, было б, калі б ён прыехаў у Курапаты і паклаў кветкі да крыжа пакуты. Вось Александр Лукашэнка абвясціў пра конкурс, пра будучы мемарыял, і выглядае, што неўзабаве ён прыедзе ў Курапаты і, напэўна, з кветкамі. Якая ваша пазіцыя цяпер так?
Ну, яна не мяняецца. Я, па-першае, сказаў крыху шырэй, што мне вельмі мала верыцца, што Лукашэнка можа змяніцца з улікам зніклых палітыкаў, з улікам ўсяго таго, што было зроблена за гэтыя 20 з нечым гадоў супраць нацыянальнай гісторыі, супраць нацыянальнай культуры, супраць дэмакратыі. Ну, але калі вы ўжо так ставіце пытанне, то я падкрэслю зараз, што вот так, такім бы індыкатарам, калі б ён паклаў кветкі да крыжа пакуты, усталяванага актывістамі Беларускага народнага фронта ў 89 годзе, зламанага потым пры яго маўклівай згодзе, улады нічога не зрабілі, каб знайсці людзей, якія зламалі, потым адноўленага актывістамі КХП БНФ. От калі б ён прыехаў і паклаў кветкі да гэтага крыжа, ну я падумаў бы так, нешта з ім такое адбылося. Я пацвярджаю свае словы, але я ў гэта не веру.
Мы паглядзім, як будуць развівацца падзеі. Зараз я прапаную перанесціся на вуліцы Менску. Мы запыталіся менчукоў, які помнік повинен быть у Куропатов.
Для чего этот помник? Я без понятия.
Что такое Куропат, ведаете?
Без понятия.
Не ведаете?
Нет.
Место массовых расстрелов в сталинские годы.
Для вот этих людей, которые там погибли?
Так.
Ой, ну я не знаю. Ну, я не знаю, мне кажется, там должны фигуры каких-то, много-много фигур мертвых людей, ну как-то я не знаю.
Или произвожать, наверное, пляцовка со свечками, как бы память тем, тех, кто, да. Ну, не, вечный огонь – это, наверное, не то, но что-то нечто в таком роде.
Должен быть достоин белорусов, чтобы люди помнили, что все люди одинаковые, независимо от какой нации он является человеком, какой нации.
Але все ж таки, что это может быть? Вот как вам бачится? Ну, планируете реально помник, и он будет стоять. Як? Який?
Ну, что-нибудь несгибаемое, что все-таки мы победили.
Ну, вы знаете, это память, и память, наверное, не только о тех людях, которые погибли. Это должно быть, может быть, скорбно, но не так помпезно.
Ну, какой-нибудь обелиск красивый.
Что на им?
Ну, какие-то слова в память погибших, которые там сгинули.
Может быть, не помпезные, а такие от души. Это вельми тяжкая тема. Вот. Я жадаю творческого поспеху тому, кто это будет выполнять.
Ну, вот такие меркования меньшуков. Сергей подгадал крыш покуты, який был разбураны вандалами, потом обновлены. Каля 20 разов зведала напады вандала у лава Клинтона, подарунок президента США. Вандалы неодноразово приходили у Курапаты, их никто не покарал, одной их зловили, але тем не менее до отказности они не были притягнуты. И все эти годы, ну, мы можем сгадать, что пожаралась Менская кольцевая дорога про Курапаты, улады раздавали участки ля лесного массива разным бизнесовцам. И на официальном узровне часом выказывались сумневы, какие ахвяры лежать у Курапатах. Александр, чему тебе теперь з'явилася эта инициатива улада? С чем она связана? С какими изменами? Про что она свечит?
Мы шмат ведаем про выники деятельности белорусских уладов, але довольно мало ведаем про механизмы принятия там решений. Одинное, про что можно сказать, что эта улада не монолитная в сенсе выказывания думок. Там все-таки люди мают право выказывать думки, навод то, что прорывается навод помощники Лукашенко часом у прессу. Деяния, какие решения принимаются, это кроху иншая речь. Я думаю, что гучать там разные меркования. Як яны апрацоўваюцца, у якія рашэнні прымаюцца, это другое пытанне. Але вот этот перакос у бок Леніна, Сталіна ператварае Беларусь уже в такога динозавра, нават на постсавецкай прасторы, што магчыма, это маладзейшае пакаленне, больш прагматычнае, нават з ідэальных нейкіх меркаваннях не хацела бы так далёка ісці, такія галасы чуваць. Я хачу сказаць, што для таго пакалення журналістаў 80-х гадоў, да якога, напрыклад, належыць головный редактор газеты официальной президентской Павел Якубович, открытие Курапатов было великим узрашением вот для нашего поколения, оно не проходит бесследно. А на конт того, что менялось, ведать это показчик так само такого певного люфту. Я памятаю, не как мы с вами зимой были у Курапатах, когда вы оттуль вели штодзённые репортажи, вас там уже все добро ведали. И вот до нас подошел некий человек, оказался милиционером, где они там хавались, а потом подошел его начальник, и он мне просто отрапортовал, когда вы его представили, что зрадуя свобода, мы не сеем тут оховываться, будь его указание, буду оховывать.
Сергей, ну вот я хотела еще одну версию сгадать, чему эта пропанова поступила теперь. Это версия Игора Кузнецова, доследчика истории сталинских репрессий, в интервью «Свободе», он сказал, что правдоподобно белорусские улады хочут сделать этот помник ранее за помник, отповедный у Москве, який до 30-го кастрычника плянуюць там сябры мемориалу усталяваць. И версия Кузнецова, что белорусские улады как раз вот не хочуть быть краиной Ленина Сталина, а хочуть гэты помник зрабіць раней. Но это одна из версий. А як вы меркуеце, чаму цяпер гэтая тема узнікла?
Ну, мне такое крыху дзіўна чуць, бо помник ахвярам был усталяваны у 90-м годзе. Між іншым, я и Пазняк атрымалі летом 90-го года запрашэнне приехаць на Лубян на усталёўку гэтага вот каменя, асабіста ад Евгена Евтушэнка, які недавно пашоў жыцця, мне асабіста Евтушэнка перадаў гэтае, сказаў гэтае запрашэнне. Ну, не змаглі мы прыехаць, але там ужо ў Маскве 27 гадоў такі помнік на Лубянцы. На Лубянцы, там, дзе было НКВД, КДБ, на Лубянцы стаіць, дзе зараз ФСБ. Я цалкам падзяляю тое, што сказаў Александр, і не хачу становіцца, так сказаць, у пазіцію амерыканскага крымінолага, скажам, якога-небудзь 78-го года, які вылічываў там, так сказать, ситуацию у Советском Союзе, в зависимости от того, по які бок от Брежнева стоит там Кириленко ці Черненко на мавзолее. Я только могу сказать, что у моей свядомости ніяк не сутыкаются Курапаты и линия Сталина. Тут что-то повинно быть одно. Ці линия Сталина, ці куропати. У нас зараз вся молодь офіційно виховується ось на гэтай на лінії Сталіна, на так званих совєтських традиціях. У нас совєтське, вогулі Совєтський Союз, комунізм узведзений в абсалют. Гэта лічыцца вельмі добрым, гэта лічыцца вельмі правільным. Натуральна, вот Александр казав, што ніякага суда над комунізмом не було, як свой час он був над нацизмом уладана. Гэта фактично ідейныя падмурки вот гэтай улады. Яны ўжо існуюць больш як 20 гадоў. Чаму такая увага да курапаты? Ну, магчыма, просто сапраўды хацелі знішчыць вот гэты народны мемарыял, які там усталяваны. Магчыма, хацелі закрыць, так сказаць, тэму, каб не было вось гэтых хваляванняў моладзі. Мне цяжка сказаць. А толькі магу паўтарыць, што вось лінія Сталіна і курапаты ніяк не сутыкаюцца разам.
Ну, я хацела б нагадаць храналогію, як все адбывалася. Пасля таго, як сёлета ў лютым пастаў кругласутачны лагер абароны курапатаў супраць будаўніцтва офіснага цэнтру, адбыўся круглы стол у газеце «Савецкая Беларусія» пад назвай «Гісторыя, якая павінна нас аб'ядноўваць». Это ўжо не першы круглы стол, гадоў 5 таму аналагічны круглы стол прайшоў у гэтай газеце. Матэрыялы вот сёлетняга круглага стала паказалі па беларускім тэлебачанні. Неўзабаве Александр Лукашэнка заявіў, што найбліжэйшым часам у курапатах створаць мемарыяльны комплекс. Ну, а вось што пра сваё стаўленне да курапатаў распавёў у «Свабодзе» галоўны рэдактар прэзідэнцкай Савецкай Беларусіі Павел Якубовіч.
З адной стороны, сённяшняе стаянне курапат з гэтымі абіллем крыстоў делает это всё очень необычным, как экзотическое и очень оставляешь тяжелое впечатление кладбища. И оставить его в таком виде. Тоже в этом какой-то смысл, может быть, даже и есть, потому что ничего подобного нет ни на кладбищах, ни в музеях. Хотя здесь есть одна особенность, о которой вообще нельзя забывать. В принципе, крест, он может рассматриваться и как символ высокого страдания и так далее. С другой стороны, на куропатах явно покоятся и атеисты, такие воинствующие атеисты, богоборцы 30-х годов, и евреи, и люди, которые, может быть, не хотели его, чтобы над ними был крест. Есть второй путь, он был предложен на круглом столе, саму территорию облагородить и сделать памятный знак, не принадлежащим одной какой-то конфессии, а такой примерно по замыслу, строгий, без излишеств, наполнен очень высоким смыслом, как сделал Ленс, не помнящий, на Колыме. 20 лет группа энтузиастов, людей очень увлеченных, людей благородных, тихо, не привлекая внимания, занимаются обустройством охраны куропат. Им нужно сказать спасибо. И следует, конечно, их привлечь для всех этих подготовительных разговоров, как там должно быть. Не только выслушать их мнение, но и понять их мнение. И тогда это будет действительно дело, направленное на некую высокую благородную цель.
У эфіры «Зона свабоды». Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску «Мемарыял у курапатах. Народны ці дзяржаўны». Перадачу вядзе Ганна Соус.
Ну, ось і Павел Якубович якраз на гэтым тыдні наведаў курапаты разам з Ганнай Шапуцькай, якую ён згадвае, разам з Алесем Шахольскім, разам з Ігарам Кузняцовым, яшчэ прадстаўнікамі грамадскасці яны правялі шмат часоў, глядзелі курапаты і абмяркоўвалі, што можна зрабіць дзеля мемарыялізацыі курапатаў. Паводле Павла Якубовіча, з якім я гутарыла, то яго такое адзінадушнае рашэнне, што ўсё захоўваецца там, як ёсць, але будзе ўдасканальвацца вот якраз пытанне аховы, пашырэння ахоўных зонаў, вот музейнага комплексу. І ў гэтым да нейкай згоды з грамадскасцю прыйшлі якраз і Павел Якубович, які тут называе сябе не прадстаўніком улады, а проста таксама энтузіястам, актывістам ініцыятывы, які як бы у якога баліць за курапаты. Александр, некалькі тыдняў таму вы публікавалі на сайце «Свабоды» блог «Дарога да курапатаў», вы яго так назвалі. Я хацела б працытаваць. Вы казалі пра тое, што курапаты не належаць ні партыям, ні ўладам, ні царкве, ні міністэрству культуры, ні гісторыкам, ні журналістам, ні паэтам, ні археолагам. Гэта мы все належым курапатам. Ці варта ісці, ну, ўжо такія крокі адбываюцца на супразу з уладамі дзеля курапатаў. Ці ёсць нейкая небяспека, што можна быць выкарыстаным у гэтым?
Канешне, небяспека заўсёды ёсць. Падмена паняццяў, гэта ёсць самая галоўная небяспека. Ведаеце, я ж больш за год працаваў экскурсаводам і вазіў в 70-е гады экскурсіі ў Хатынь. Это было сотні экскурсій, часам два разы на дзень, турысты з усіх бакоў Савецкага Саюза за мяжы. І вось калі мы прыїжджалі туды, і мы праходзілі праз гэты комплекс весь і вярталіся, уже назад па дарозе ніхто не спяваў. Тэкст, які я там гаварыў, быў зацверджаны афіцыйны тэкст гэтай экскурсіі. што адбылося, колькі людзей там Беларусі загінула, згадывался эсэсавец Дарлівангер, але не было ні слова в этом тэксце пра тых, хто насамрэч знішчаў, пра паліцэйскія, эсэсаўскія фармаванні з ліку украінцаў, літоўцаў, рускіх, беларусаў. Гэтая частка маўчала. Я пра гэта не ведаў. Вот з курапатамі гэта ўжо немагчыма. Мы жывем у іншы інфармацыйны век, таму я бы сказаў, што хаць гэта небяспека ёсць, але яна пераадольная. Кожны раз, калі што-небудзь будзе гаварыцца не так пра курапаты, кожны раз ёсць што сказаць у адказ. А што тычыцца таго, ці згоды і аб'ядновая гісторыя, я скажу вось што. Гісторыя не аб'ядновая, яна можа і аб'ядноўваць, і раз'ядноўваць людзей. І курапаты таксама не толькі аб'ядноўвалі, яны раз'ядноўвалі не толькі ўладу і апазіцыю, але і ўнутры апазіцыі былі раздзелы. Такія рэчы насамрэч проста аўтаматычна не працуюць. Это означает только одно. Для их треба выселки отказных, адукованных людей, до яких есть моральное доверие громадства. Это процесс, яким треба займаться. Нельга просто покинуть так и сказать, что вот так оно завсёды будет. Не. Это процесс, в яким треба удельничать.
А, Сергей, ну, выказываются зараз довольно часто меркование, ці не есть гэтая прапанова ўлада про помнік таким троянским конем. Ну, и тут приводятся такие аргументы Шуневич у форме НКВД, линия Сталина, про якую мы теперь говорим. Вельми часто так говорится, что вот ты, кто теперь во уладе, гэта нащадки тих, хто стріляв, так, ну як можна їм будувати, з їми будувати. А як би ось ви гэты аргументы аспрышылі, ці падтрымалі, ці пашырылі?
Ну от ви пригадали Шуневича, ведаеце, я пригадываю, ну, з гісторыі ми ведаем, здається, це були 70-е годы, ці 80-е, я зараз не пригадаю, от мне цяпер такая узгадка прийшла, що у свой час канцлер Німеччини приїхав і поклав, здається, це було в Польщі, поклав квітки, став на колені і поклав квітки до помніка ахвярам нацизму. І гэта був знак покаяння. Покаяння немцаў за тое, што было зроблена тады ў 40-е гады, ў часы Другой сусветнай вайны, Халакост і іншае. І можа быць нейкі такі, ну, сігнал для пэўнага прымірэння. Я маю на увазе прымірэнне, канешне, не катавых ахвяраў, а ўжо, так сказаць, наступных пакаленняў, скажам, яўрэяў, немцаў, і мы ведаем, што ў Німеччыне гэта праблема вырашаецца. А ўявіце сабе, што ён бы прыехаў у форме СС і паклаў бы канцлер Німеччыны гэтай кветкі форме СС, сказав, що да, ми віддаємо.
Ну, Шуневич в Куропати не приїхав в формі НКВД?
Але він її опранув на...
На день чехіста, подається, на день міліції?
Він опранув її на парад на нейкий.
Ну, все-таки не в Куропати, Сергій.
Не, да? Не в Куропати, але тим не менше він готує форму. Він був представником влади, він стояв побач з керівником держави, він стояв побач з Лукашенком. І це був знак. І йому ніхто не сказав, здимі готую форму і так далі. Але ось коли говорить непосредно про комнік, про Куропатський меморіал, ведаєте, що? От годов 25 тому я б на питанні, що там повинно бути, відказав би так, як сьогодні відказує Лукашенко, ці от той, що писав Павел Кубович про некий меморіал. І ми так і казали. І між іншим, я зараз не пригадаю год, ну, то може бути 92-93, здається, не на сесії Верховного Совету, але може бути у фронт, ну, неважно, де, але от я б виказував таку ідею, що було б добре попросити Левіна і Градова, які зробили Хатынь, каб яны зробили помнік у Куропатах. І ще одне місце, де вони повинні були б зробити, це яма. Ми коли говоримо про те, що чверть білорусів загинула, ми забуваємо, ну ми не забуваємо, а влада забуваються, нас так не, скажімо, так само нам про це не казали в школі, що серед гэтай чверті білорусів некілька сотнів тисяч євреїв було забито. І це так само частка білоруського народу. І про це не говориться. І ось коли б Градов і Левін, вони зробили, вони Хатынь вже зробили, зробили там нечто в Куропатах і зробили яму, это сапраўды было пэўным сімвалам трагедыі беларускага народа всіх нацыяў, якія жылі, якія жывуць у Беларусі. Але зараз, праз 25 гадоў, вот тое, што мы бачым у Куропатах, вот гэты народны мемарыял, гэта ўжо не проста... Ведаеце, Куропаты сёння ўжо не тыя, якія былі ў 89-м годзе ці 92-м. І тыя крыжы, якія там стаяць, яны вот па сваім мінімалізме, скажам, калі гаварыць вот з такіх, ну, мастацкіх пазіцій, яны мне вельмі нагадываюць, зноў жа, скажам, помнік, мемарыял Халакосту ў Берліне, каля бункера Гітлера, каля Рейхстага, дзе просто чорныя рознаўзроўневыя паралепіпеды і ніякіх скульптурных кампазіцый. Чалавек на чалавека ўдзельнічае вот гэта візуальна.
Такі ж падобны мемарыял в Катыні.
Так.
просто железные плиты.
І гэтых крыжоў там хапае. І гэтая лава Клінтона, пра якую Ганна выказалі, якая ці то 7, ці то 20 разоў разбуралася. Калі будзе новая дэмакратычная ўлада, гэтую лаву не трэба мяняць. Яна павінна стаяць вот такая паўразбураная, як яна была. Гэта знак і ставлення рэжыму да гэтых курапатаў.
На бетонным пастаменце, яна вельмі надзейна
ўсталявана.
Таму мне здаецца, што, калі гаварыць тэхнічна, гэтая тэрыторыя павінна быць агароджаная, адпаведным чынам, все астатняе па-за межамі яе.
Ну вось і яшчэ адзін нечаканы крок зрабілі ўлады літаральна на мінулым тыдні. З адміністрацыі прэзідэнта патэлефанавалі нобелевскай лаўрэатцы Святлане Алексіевіч і прапанавалі ўзначаліць камісію па вызначэнні варыянту помніка ў Курапатах. Святлана Алексіевіч адмовілася і выказала думку, што старшынём камісіі меў бы права быць толькі адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Вось што яна сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода.
Я толькі адзінае, што сказала, што ўсё-ткі там должны быць людзі, для которых Курапаты былі дзелам жызні. И возглавлять такой фонд мог бы только Пазняк по праву. И там должны были больше людей, которые действительно делали Курапаты Курапатами. Люди сидят в тюрьмах, там на дне воли. Столько было арестов, такой ненависти били людей. И как-то странно было бы мне участвовать во всем этом.
Инициатива пропоновать Светлане Алексеевичу сначала эту комиссию належала Павлу Якубовичу. Вот я тлумачу Павлу Якубовичу интервью с Свабодзе. Ёй прапаноўваліся вельмі шырокія паўнамоцтвы выбраць людзей, якія будуць у гэтай камісіі. Калі нават ён сам бы хацеў ёй быць, калі нават яна палішыла, што Павел Якубовіч не мае там быць, ён бы адмовіўся і сышоў, але яна адмовілася. Я хацела б сказаць, што гэта ўсё ж напэўна першы такі крок з боку ўлады пасля таго, як Святлана Алексіевіч была ўганараванай нобелеўскай прэміі, першы крок насустрач. Пра што гэта сведчыць, спадар Александр?
Нобелеўскі лаўрэат, это, конечно, сіла, это міжнародны аўтарытэт. І я шкадую, што Святлана Алексіевіч вымушана была адмовіцца. Она апынулася ў такой ситуации, что якое решение не прими, оно будет иметь негативные аспекты, потому что это политическая ситуация. И она выбрала моральный отказ, я не удельничаю, мусить удельничать иншим. Тем не менее, я все-таки шкадую. Вот и ебы в этой комиссии мне не хапая.
Сергей, интервью со Светланой Алексеевич, одно наибольш читанных, наибольш комментованных на сайте «Свободы». И многие говорят про то, что, вот, як Александр, что, напэўна, варто было бы ей погодиться. А так само, калі б Зянону Пазняку прапанавалі ўзначаліць гэтую камісію, таксама яму варта было б пагадзіцца. Як вы мяркуеце? Ці ёсць у гэтым сэнс?
Таксама у нас на сайце «Свабода» было інтэрв'ю Міхася Скобла са Станіславам Шушкевічам наконт гэтага. І Шушкевіч сказаў слушну, на мой погляд, рэч, што тут піша пытанне, хто ёй рабіў прапанову. Што нобелевскаму лаўрэату мусіў рабіць прапанову ў Беларусі толькі адзін чалавек. Прозвішча гэтага чалавека – Лукашэнка. Тут я пагаджуся з Шушкевічам, што ёсць пэўныя формы, пэўныя нормы на конт Пазняка. Ну, па-першае, то яна абсалютна слушна сказала, што это Пазняк толькі і мае права ўзначальваць гэтую камісію. Пазняк сваю думку, як мы ведаем, выказаў на конт таго, што там павінна быць у Курапатах. Датычна, таму тут можна было падвесці рысу. Ён сваю думку выказаў, і гэта можна зрабіць і без яго на гэтых судзелу ці ягонай прысутнасці. Калі ж гаварыць пра удзел Пазняка непасрэдна, ну, гэты удзел Пазняка у камісіі, безумоўна, звязаны з тэмай вяртання ці як мінімум прыезда Пазняка. Я лічу, я глыбока перакананы, што такую прапанову Пазняку, зважаючы на ролю Пазняка ў гісторыі, мусіў таксама рабіць той самы чалавек, які мусіў бы прапаноўваць Алексіевіч, это Лукашэнка, кіраўнік дзяржавы.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вела Ганна Соус. У дискуссии брали удел директор Белорусской службы «Радио Свободы» Александр Лукашук и супрацовник Белорусской службы Сергей Навумчик.